Kviečiame pasiklausyti įrašų iš katechezių sakytų palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų metu Marijampolėje. Pirmoje laidos dalyje apie palaimintųjų Teofiliaus ir Jurgio gyvenimus kalbės palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kunigas Marius Talutis. Antroje laidos dalyje girdėsite kanoninko profesoriaus Kęstučio Žemaičio pranešimą, kad Dievas kalba per palaimintąjį Jurgį Matulaitį kiekvienam žmogui.
Garbė Jėzui Kristui, mes žinome, broliai seserys, kad bažnyčiai visuomet, visais laikais, nuo pat pirmosios dienos, nuo viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimo ir veiklos buvo svarbus ir rūpėjo visi kenčiantys žmonės, atstumtieji, sergantys, apleistieji. Jėzus Kristus buvo tas mokytojas, kuris skyrė ypatingą dėmesį žmogaus kančiai, žmogaus ligai ir savo dievišką galę jis stengiasi palengvinti ir padėti žmonėms jų sunkumuose, jų negalioje, vienatvėje, apleidime. Jėzus gydė žmogaus kūną, Jėzus gydė ir šiandien taip pat gydo žmogaus sielą, jo dvasinę kančią. Vieni iš gražiausių turbūt Evangelijos momentų, kurie pasakoja mums apie Jėzaus gyvenimą, yra tie momentai, kai Jėzus pasilenkia prie sergančio žmogaus. Arba kuomet prie jo namų, prie tos vietos, kur viešpats yra apsistojęs, žmonės sugabena visus apylinkių, ligonius, luošus, sugabena neštuvuose, nuleidžia neštuvais pro namo stogą. Taigi Jėzus it magnetas traukia kenčiančius žmonės prie savęs. Bažnyčia šiandien taip pat yra pasiruošusi ir trokštanti visada padėti žmonėms jų kančioje, ligoje, negalėje. Padėti ne tik teikdama ligonių sakramentą, kuris yra nepaprastai stipri dvasinė pagalba visiems sergantiems, bet taip pat bažnyčia skuba prie žmonių padėti jiems labai konkrečią, labai apčiuopiamą, žmogišką pagalbą. Sunku, broliai seserys, būtų suskaičiuoti, kiek šiandien pasaulyje yra ligoninių, slaugos namų, kiek šiandien pasaulyje yra krikščionių savanorių, kurie ateina prie sergančių žmonių, kiek yra daug tikinčiųjų, kurie lanko ligonius ir stiprina juos ligoje, negalėje, stiprina ypatingų būdų, ne tik būdami šalia kančios, bet ir bylodami, liudydami apie Dievą, kuris įprasmina bet kokią žmogaus kančią, nes kentėti ir būti kartu su viešpačiu, aukotis kartu su viešpačiu, yra vienytis kartu su Jėzaus kryžiumi ir dalyvauti Jėzaus aukoje, net ir pati mažiausiai matoma kančia įgyja visiškai kitokią prasmę ir kitokį svorį. Šiandien šis susitikimas kalbėti apie kančią, apie ligas, melstis už ligonius yra nepaprastai svarbus. Bažnyčia parodo, kokie svarbus yra kenčiantys, sergantys žmonės ir kokie jie yra reikalingi, kokia didžiulė palaima ateina iš tų žmonių, kurie aukojasi viešpačiui ne tik savo malda, gerais darbais, bet ir savo liga ir savo auka. Visa tikinti į pasaulį sukrėtė Prancūzijoje badu numarinto Vincento Lamberto mirtis. Šventasis tėvas popiežius Pranciškus labai apgailestavo dėl šios mirties ir net pasiuntė žinę, kad jisai meldžiasi ir trokšta, kad gyvenimas būtų visuomet gerbiamas nuo jo natūralios pradžios iki orios natūralios gyvenimo pabaigos. Kuogi tas Vincentas Lambertas taip sukrėtė popiežių, šventąjį tėvą ir daugelį katalikų gyvenančių Prancūzijoje ir visame pasaulyje. Ogi tuo, jog jis tapo eutanazijos, priverstinės eutanazijos auka. Jis gulėjo daugelį metų suparaližuotas ir jo žmona kreipėsi į teismą, kreipėsi į vairias institucijas, kad jam būtų atlikta eutanazija, tai reiškia, kad būtų jam kaip privestas prie mirties, tiesiog jam buvo nutrauktas maitinimas. Tuo tarpu jo tėvai kovojo ir kreipėsi į Prancūzijos teismus, į Europos Sąjungos žmogaus teisių teismus. Ir reikia, brangieji, liūdnai pripažinti, kad šių dienų atrodytų save vadinanti humanistinė visuomenė, humanistinis pasaulis, kur taip yra gerbiamos žmogaus teisės, vis dėlto pasielgė labai nehumaniškai, pasielgė prieš Dievo valią. Europos Sąjungos žmogaus teisių teismas patenkino Prancūzijos teismų prašymą ir Vincentui Lambertui prieš jo paties valią, prieš jo tėvų valią, tiesiog pagal žmonos jau pageidavimą buvo atlikta priverstinė eutanazija, jam buvo nutrauktas maitinimas ir jis mirė badu. Kardinolas Sarah, garsus bažnyčios kardinolas, dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas, išgirdęs apie šią mirtį, pasakė, kad tai yra gąsdinančios mūsų dienų žmonių beprotybės auka. Gąsdinančios mūsų dienų žmonių beprotybės auka. Ir štai matome, broliai, seserys, kad visuomenė, kuri skuba gelbėti šuniukus, kuri stato prieglaudas keturkojams, kuri visuomenė, kuri labai susirūpinusi dėl augintinių teisių, kuri kaip išprotėjusi rūpinasi šunimis ir katėmis, visiškai nuvertina žmogaus Dievo kūrinio orumą, jo svorį, jo gyvybės kainą. Ši mirtis yra didelis pralaimėjimas visos mūsų visuomenės teisinės sistemos, bet tuo pačiu, anot kardinolo Sarah ir kitų bažnyčio žmonių, Vincentas Lambertas tampa pirmuoju eutanazijos kankiniu, kuris ne pagal savo norą buvo nužudytas ir kur mes jau galime melsti, kad jo gyvenimo tragedija apšviestų šių dienų, kaip sakoma, tos visuomenės, kuri yra pasimetusi, jos akis ir vertybės. Broliai seserys, šiandieną toliau kalbėdami apie ligonius, norėčiau jums taip pat priminti ir jūsų visų paprašyti ypatingos maldos vienos istorijos atžvilgiu. Mūsų tėvynėje kartais yra pernelyg viena didelė, sakytumėm, ar bėda, ar apsileidimas, kad mes pamirštame savo istorinės asmenybės, per kurias Dievas veikia ir kurių pavyzdys mums šiandien yra labai stiprus įkvėpimas ir sustiprinimas. Ir viena iš tokių asmenybių, kurių gyvenimas yra sustiprinimas visiems sergantiems, tai yra kunigas Virgilijus Jaugelis. Kunigas Virgilijus Jaugelis. Miręs 1980 metais. Tai yra marijonas, vienuolis, taigi ir iš tikrųjų melskime, kad mūsų broliai marijonai suskuptų ir pradėtų tirti jo gyvenimą, pradėtų kelti beatifikacijos klausimą, nes šitas jaunas žmogus, nugyvenęs vos 30 kelerius metus, yra tikrai vertas altoriaus garbės. Jo gyvenime mes matome ypatingą didvyriškumą ir tuo pačiu didžiulę kančią. Kunigas Virgilijus Jaugelis sėdėjo kalėjime už vaikų katechizaciją, sėdėjo kalėjime už krikščioniškosios spaudos platinimą, už dalyvavimą rezistencinėje veikloje. Jis slapta 1978 metais buvo pašventintas kunigu. Jis buvo labai sumuštas kalinių ar kurių, kokių kitų kalėjime esantis būdamas ir sergantis tiesiog buvo atvežtas ir išmestas namuose prie durų, pažemintas. Ir nepaprastai troško ir siekė kunigystės. Sirgo sunkia liga, nepagydoma vėžio liga. Bet jo didžiausias troškimas buvo nors kartą paaukoti šventąsias mišes. Tai iš tikrųjų, broliai seserys, šitas kunigas vienuolis marijonas labai gražiai įkūnija tokias vertybės, kurios yra aktualios ir svarbios mūsų dienų gyvenime. Kunigystės šventumas, kova dėl Lietuvos laisvės, nepriklausomybės ir ligos priėmimas ir apskritai visa jo kankinystė. Tai ypatingai didelis globėjas ir užtarėjas, palaidotas Kybartų bažnyčios šventoriuje. Ir aš norėčiau palinkėti visiems, kad mes padarytumėm didelį nusikaltimą, jeigu pamirštumėm šią asmenybę. Štai neseniai Lenkijoje taip pat numirė jaunas klierikas, kurį dar ligoninėje vyskupas spėjo pašventinti kunigu. Jis irgi sirgo sunkia nepagydoma liga, mokėsi seminarijoje, buvo vienuolis ir trokšte troško tapti kunigu. Ir vyskupas padarė specialią tokią išimtį, gavo leidimą ir ligoninėje jį pašventino kunigu. Ir štai jau jis iškeliavo iš šio pasaulio ir mes matome, kad Lenkijoje jau yra pradėta iniciatyva maldos, kad tas kunigas būtų paskelbtas palaimintoju. Todėl ir mes irgi tokį patį atvejį turime. Kunigą Virgilijų Jaugelį, Marijoną. Ir tikrai, brangieji, turime imtis tos maldos dvasios ir prašyti viešpaties, kad šitas didis mūsų, kad ir atrodytų mažą, trumpą gyvenimą nugyvenęs, bet didelę auką atidavęs bažnyčiai ir tėviniai. Broliai seserys, taip pat galime, žiūrėdami ir sirgdami, melsdamiesi už ligonius, mes ypatingu būdu taip pat žvelgiame ir į palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Jo globa ir jo gyvenimo pavyzdys yra iš tiesų įkvepiantys ir sustiprinantys. Pasaulio akimis žvelgiant, Jurgis Matulaitis juk buvo tas, kuris jau buvo paliktas, kuris buvo, galime pasakyti, niekam netinkamas. Mokslai kažkaip jam tuo metu nepavyko, nepasisekė, fiziniui darbui nebuvo tinkamas, silpnos sveikatos. Bet vat žiūrėkite, tai, kas pasauliui buvo silpna, Dievas išsirenka ir Dievas per tai padaro savo aiškių ženklų. Žmonės labai dažnai mėgsta kalbėti apie sveikatą. Gali valandų valandas kalbėti apie orą ir apie ligas. Skūstis, dejuoti, pasakoti, kokius vaistus geria, pas kokius daktarus eina, koks daktaras nugydė, koks daktaras pagydė. Žmonės dėl ligos, aišku, gali jaustis labai suvaržyti, jų gyvenimas suvaržytas. Gali pasijausti, kad jų laisvės tam tikros yra atimtos. Tačiau broliai ir seserys, palaimintasis arkivyskupas Jurgis mus moko, kad ir gyvenime ir sergantis žmogus, ir neįgalus žmogus gali labai daug padaryti, kad jis gali būti naudingas, kad žmogaus silpnas kūnas, kad žmogaus sergantis kūnas, kad žmogaus silpnumas tai dar nėra kliūtis pasirodyti, pasireikšti Dievo galybei. Ir Jurgis Matulaitis mums tiesiog rodyte, rodo ir sakyte, sako, Dievo galybė gali suspindėti, Dievo galybė gali būti galinga silpname žmogaus kūne. Todėl tu ar aš ar kitas žmogus, kurį paliečia liga, kurį sukausto liga, neturime dėl to galvoti, kad gyvenime mes jau nieko nebegalime padaryti. Kad jeigu aš nebeturiu sveikatos, kad aš esu ligonis, tai aš jau esu niekam netinkamas ir niekam nieko negalintis ir tik tai esu, kaip dažnai galvoja žmonės, našta kitiems. Bet taip nėra. Palaimintasis Jurgis mums šiandien parodo, kad ir silpname žmogaus kūne gali būti didžiulė galia, meilės galia, tikėjimo galia, maldos galybė, aukos galybė, ir visą šitą dalyką įgyvendino palaimintasis Jurgis. Jis, sirgdamas pačiomis sunkiausiomis ligomis, jis, apturėdamas labai ribotą sveikatą, vos galintis judėti, jis gyvenime padarė daug daugiau, nuveikė tokius didelius dalykus, kokių iš tikrųjų turbūt ir visiškai sveikas žmogus kartais ir dažnai gyvenime niekaip nepadarytų. Taigi mes matome, ir Jurgis Matulaitis yra tas ženklas, kad liga, kančia, negalė, senatvė, tai nėra žmogaus pasmerkimas, tai nėra žmogaus nurašymas, bet tai mums parodo, kad atsiranda naujos galimybės įgyvendinti Dievo meilės įstatymą ir naujai aukoti, atiduoti save. Ta patį galime, brangieji, mes pamatyti ir per palaimintąjį Teofilių, kankinį. Mes galėtumėm pažiūrėti jo gyvenimą ir pasakyti, jam tiek daug teko iškentėti. Gyvenime iš kalėjimo keliauti į kalėjimą. Ir sakytumėm, kad jo gyvenimas buvo nesėkmė, nesėkmingas. Jam nesisekė, jis negalėjo vykdyti savo kunigo pareigų. Jis pastatė bažnyčią, tą bažnyčią po kelių metų uždarė, ją pavertė, ją visiškai atėmė iš tikinčiųjų. Jisai tapo vyskupu, norėjo dirbti Rusijoje ir būti misionieriumi, jam neleido. Jisai tapo Kaišiadorių vyskupu, jam neleido. Jis norėjo dirbti daugiau žmonių, tarnauti evangelijai, tarnauti Dievo tautai, bet daugybę kartų buvo sutrukdytas. Ir galėtumėm pasakyti, vėlgi, jam nesisekė, bet su Dievo pagalba, susivienydamas su viešpačiu, kentėdamasis ir aukodamasis, jis ir visas savo nesėkmes jis pavertė auka. Auka, kuri yra išganinga, auka, kuri yra reikalinga. Ir mes matome ir meldžiamės ir turime jį šiandieną kaip mūsų kankinį ir kaip mūsų sustiprintoje. Ir tam tikra prasme, kuris gyvenime vėlgi mums kalba apie tą patį, kad jeigu tau ir gyvenime nesiseka, kad jeigu tau gyvenime ir tai, ką tu darai, kitiems nėra svarbu, aukok visą tai su viešpačiu, priimk visą tai su viešpačiu, tam turėk kantrybės iškęsti ir pakelti. Dievas panaudos geram ir tavo nesėkmes. Ta pati turime palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kuris kažkuo nepaprastai panašus, brangėjai, į Jurgį Matulaitį. Jurgis Matulaitis judėdavo, kai sirgo ypatingai vaikystėje su ramentais. Mykolas Giedraitis taip pat, tas yra mūsų šventasis su ramentais. Ir taip pat buvo ne kartą atstumtas ir, sakytumėm, atsižadėjęs visako, nesuprastas, bet Dievas jį apdovanoja ypatingomis malonėmis. Taigi matome, broliai ir seserys, kad ne gyvenimo pasisekimas ir sėkmė, bet tikėjimas yra labai svarbus. Tikėjimas į Dievą, gyvenimas su Dievu ir mūsų šitie mūsų šventieji globėjai, apie kuriuos kalbėjau, kurie gyvenime buvo tikrai ligos ir kančios paliesti, ar Virgilijus Jaugelis, ar Šventasis Kazimieras, ar Mykolas Giedraitis, ar Jurgis Matulaitis, ar Teofilius Matulionis, ne tik jų gyvenimo pavyzdys, bet taip pat ir jų gyvenimo užtarimas nepaprastai stiprina ir guodžia žmonės. Broliai, seserys, iš tiesų mes esame šiandieną čia, prie Jurgio Matulaičio. Ir esame ne vienas iš jūsų liudininkai, kaip palaimintasis Jurgis padėjo žmonėms ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai pasveikti iš labai sunkių ligų, išeiti iš nepaprastai sunkių situacijų. Taigi mus tai visus dar kartą stiprina mūsų tikėjimą. Stebuklai, kuriuos mes aptinkame, išgirstame, jie stiprina mūsų tikėjimą, kad mes čia esame ne tik dėl to, kad pagerbtumėm Jurgį, bet esame ir dėl to, kad savo maldomis padėtumėm palaimintajam Jurgiui pagelbėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių širdžių, kurioms reikalingos pagalbos, reikalinga pagalba. Pagalba nugalėti ligas, pagalba kentėti kartu su Kristumi, pagalba priimti kančią, pagalba savo mažumą, negalę, savo kryžių paversti galimybėmis. Ir šiandien dar kartą pakartosiu nuo to, ką pradėjau. Bažnyčiai yra nepaprastai svarbus, brangus, sergantys žmonės. Ir sergantys, kenčiantys, seni žmonės, senatvėje esantys žmonės turi ypatingų Dievo malonių, ypatingų dovanų. Ir ta ypatinga galia yra maldos ir kančios aukos galia, kuri neša pašvenčiamąją malonę. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Palaimintasis Jurgi, melski už mus.
Girdėjote palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriaus kunigo Mariaus Talučio pranešimą apie palaimintųjų Teofiliaus Matulionio ir Jurgio Matulaičio gyvenimus. Dabar kviečiame pasiklausyti daktaro Kęstučio Žemaičio, ką Dievas kalba per palaimintąjį Jurgį Matulaitį kiekvienam žmogui.
Katechezė tai yra tam tikras tikėjimo tiesų pamokymas, o šią savaitę tų tikėjimo tiesų krikščioniško gyvenimo pavyzdžio mes semiamės iš palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo. Matote, labai lengva mokytis iš gerų pavyzdžių. Jūs turbūt visi taip pat pritarsite šitam, kad kai mes matome gerą pavyzdį, mums yra aišku, kaip turiu elgtis. Kai vaikai auga šeimoje, kurioje mato darbštumą, sąžiningumą, garbingumą, žodžio laikymasi, maldingumą, jiems savaime palaipsniui šitos vertybės tarsi užsifiksuoja ir jie kitaip ir elgtis nebegali. Šventieji savo pavyzdžių taip pat mus moko. Iš kiekvieno šventojo gyvenimo mes galime susirasti kažkokių momentų, kurie tikrai, na, galima taip pasakyti, mums tinka, mus moko, mus žavi. Šią katechezę pradėčiau aš tiesiog nuo klausimo, kas yra šventasis. Šitokį klausimą uždavę įvairių, sakykime, įvairaus amžiaus, įvairaus išsilavinimo žmonėms, galėtume gauti skirtingus atsakymus. Ypač jaunimas, kurie nedaug ką žino apie šventuosius, kurie šventą įsivaizduoja tik tai galbūt iš kokio nors matyto paveikslo, nupiešto gana seniai, kur pagal, na, sakykime, šimtmečiais atkeliavusią tradiciją šventasis vaizduojamas tarsi tik tai žvelgiantis aukštyn, nematantis, kas vyksta čia, žemėje, tarsi nejaučiantis džiaugsmo, nematantis grožio, nesutinkantis kito žmogaus žvilgsnių, arba tiesiog žvelgiantis tik žemyn ir neturintis svajonių. Kartais toks paveikslas gali mūsų klaidinti, jeigu neįsigilinsime, ką menininkas, ką kartais labai genialus dailininkas norėjo šituo paveikslu mums pasakyti, galbūt visai ne tai, ką aš dabar išvardinau. Tačiau pabandykime įsivaizduoti, koks iš tikrųjų yra šventasis. Paskaitę vieno kito šventųjų biografijas, matome tokį dalyką. Ką mes matome? Kad jie buvo pirmiausia, sakykime, gyvi žmonės. Jie džiaugėsi gyvenimu, jie norėjo gyventi, nors ir labai tikėjo amžinybę. Štai, kad ir neseniai paskelbtas palaimintuoju arkivyskupas Teofilius Matulionis. Mes įsivaizduojame paveikslėlyje pavaizduotą, na, tarsi suvargusį žmogų. Iš tikrųjų taip ir buvo, įsivaizduokit, kiek jisai kalėjimų perėjo. Kiek jam reikėjo išgirsti blogų žodžių, kiek atlaikyti tardytojų smūgių. Žinot, kai skaitai jo gyvenimo aprašymą, matai, kad tai yra nuostabios sielos žmogus. Žinokit, labai žavi man vienas jojo būdas, būdo bruožas. Ką mes darome, kai kartais kažkas netaip pasielgia? Labai dažnai pasakome, ką tu čia padarei, žiūrėk, numetei, paliejai, netaip padarei, tarsi parodyt, koks tas kitas žmogus, kaip jam nepasisekė. Arkivyskupas Teofilius tokiais atvejais stengdavosi kažką gražaus pasakyti, linksmesnio, kad tas žmogus suprastų, kad jisai ne taip gerai padarė, kaip turi padaryti, bet kad jam neskaudėtų dėl to. Ir ta tokia švelni, su jumoru pamoka, neįskaudindavo šalia tuo esančio žmogaus, bet kartu ir pamokydavo. Ir žiūrėkit, kaip gražiai jis moko duoti pastabą kitam žmogui. Vėlgi matome visiškai neseniai palaimintojų paskelbtą arba tiesiog deklaruotą, kad jis yra palaimintasis Mykolą Giedraitį, kuris gyveno Švento Kazimiero bendraamžis buvo. Ką jisai padarė, kokį žygdarbį? Na, sakysime, nu tikrai nepaukojo gyvybės už bažnyčią, nemirė kankinio mirtimi ar daugelį kitų dalykų iš šventųjų gyvenimų įskaičiavę, sakytume, ne, bet pagalvokime, kiekvieną dieną teisingai, tiksliai, laiku, be priekaištų atlikti savo kasdieninę pareigą. Aš nežinau, kaip, ar tai yra labai lengva. Kiekvieną dieną laiku, be priekaištų teisingai atlikti tą paprastą pareigą, zakristijono darbą. Laiku atrakyti bažnyčią, nepramiegoti, laiku paruošti altorių, laukti, kol visi išeis, užrakinti ir nepykti, kad kažkas ilgiau meldžiasi, kad reikia laukti su raktais. Ir nepykti, jeigu kažkas tavęs neįvertino, kasdien būti ištikimu netgi tuose paprastuose darbuose. Grįžkime prie palaiminto arkivyskupo Jurgio. Jo gyvenimas yra mums pamoka. Jurgis Matulaitis, mes žinome, gimė, užaugo mažame kaimelyje Lūginėje. Šiom dienom mes aplankome Lūginę ir dažnai nuvažiuojame ir stovėdami tenais pajuntame, kad šitas žmogus nuo vaikystės iki gyvenimo pabaigos buvo tiek žmogiškai panašus į mus. Jam skaudėjo ir svajojo jisai ir daug dirbo ir ne visada buvo suprastas, bet jis moko mus žmogiškų vertybių. Žmogiškų vertybių, ant kurių buvo sustatytos jo dvasinės vertybės. Buvo tvirtas žmogiškų vertybių, bendras žmogiškų vertybių pamatas. Nuo pat vaikystės iki arkivyskupo pasiuntinybės Kaune. Jo sielos istorija nepaprasta pamoka kiekvienam iš mūsų, o ypač žmogui, gyvenančiam šiais sudėtingais įvairių konfliktų ir sekularizmo laikais. Visa nugalėti gerumu ir visur paskleisti Kristaus dvasę. Visa nugalėti gerumu. O taip šių laikų žmogui norisi nugalėti iš jėgos. Ne nuo kitų peikimų, rašo palaimintasis, niekinimo ir žeminimo reikia pradėti Kristuje atnaujinimo darbus, bet nuo ėjimų į save patį, gilesnio įsižiūrėjimo į savo gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs įsižadėjimo, nuo tikro, iš visų jėgų stengimosi savo gyvenimą pataisyti, kiek galint tobulai gyventi pagal Dievo valią, reikia pirmiausia pačiam Dievo keliais imti vaikščioti, o paskui jau rūpintis, kad ir kiti imtų tais pačiais Dievo keliais vaikščioti. Ir kitus reikia rūpintis, patraukti paskui save, ypač savo pavyzdžių. Ką galima prie šito teksto pridėti? Turbūt nieko. Jeigu nori kitą žmogų ugdyti, turi pats save ugdytis. Štai kaip suprato Jurgis Matulaitis. Jei nori kitą išmokyti darbštumo, pats būk darbštus. Jei nori, kad būtų kiti maldingi šalia, pats būk maldingas. Ir vieną kartą klausiu aš čia, bazilikoje susirinkusių tėvelių, kurie ruošė savo vaikus pirmajai komunijai. Sakau, ar norite, kad jūsų vaikai sekmadieniais eitų į bažnyčią? Taip. Žinot, ką reikia tada daryti? Patiems kiekvieną sekmadienį eiti į bažnyčią, patiems ir juos vestis. Štai tokia yra Jurgio Matulaičio taisyklė, toks pamokymas. Jurgis Matulaitis daug dirbo ir svajojo. Jis nebuvo vien tik tai kažkoks tai, na, užsidaręs žmogus, jis svajojo. Ateis laikas, tarsi susimastęs atsidūsta arkivyskupas. Vyskupas Jurgis mąstė apie ateitį. Jis tarsi mažasis 20-ojo amžiaus pranašas, gerokai dvasia praugęs daugelį greta savęs esančių, gyveno ateities viziją. Tai jam sekėsi, nes net kančioje pajuto dvasinę jėgą, nes buvo laisvas nuo politikos intrigų, partijų intrigų, revanšizmo, karjerizmo. Jo politika buvo bažnyčios politika. Jo tautiškumas tai tarnavimas žmogui, neatsižvelgiant į tautybę, rasę, socialinę priklausomybę. Jam tai labai tiko pirmųjų krikščionių vizija. Jurgis Matulaitis buvo laisvas vardant teisingumo ir meilės kiekvienam žmogui. Vyskupas Jurgis tikrai buvo darbštus, net kentėdamas didžiausius skausmus, kuriuos jam sukėlė liga, džiova, jis kasdien šventai atlikdavo savo pareigas, interesantus priminėdamas, rašydamas laiškus, vizituodamas parapijas, rūpindamasis kunigų seminariją, katalikiškom organizacijom, vėliau atvykęs į Kauną, organizuodamas bažnytinės provincijos projektą, rašydamas konkordato tarp valstybinės sutarties, tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto projektą. Ir visada buvo klusnus Dievo valiai, klusnus šventajam tėvui. Kunigas profesorius Jurgis Matulaitis surado savo darbo ir tarnystės viešpačiui dirbą jo pastangomis atnaujintame Marijonų vienuolyne, pamatė aiškius to vienuolyno atgimimo ženklus, buvo pasiryžęs visą gyvenimą paukoti nekaltai pradėtosios mergelės Marijos titulo vadinamai kongregacijai, tačiau jis priėmė Dievo valią, tapdamas Vilniaus vyskupu, vėliau siunčiamas į Lietuvą kaip apaštališkasis vizitatorius. Jurgis Matulaitis buvo kančios ir maldo žmogus. Štai ką jis įrašo. Negalėdami daug laiko maldoms pašvesti, ypač mes turime pratintis į tą vidurinį maldingumą, į tuos nuolatinius prie Dievo pakilimus. Nei pats žmogus nesižinai apie ką, kiek jauti, kad mastai, kad tavo mintis dirba ir net nuklysti, bet kamas tai nežinai, tarytum, kokius vėjus gaudai. Štai Jurgis Matulaitis nori pasakyti, kad mes dienoje daug prasvajojame, daug apie ką galvojame, blaškomis. O maldai, sakome, viet laiko labai sudėtinga surasti. Mielieji, iš tikrųjų, Jurgis Matulaitis mus moko dažnai melstis. Na, sakysite, šiais laikais, kai reikia skubėti, kai turi bėgti, bėgti ir bėgti, kadagi tu čia melsiesi, kada tu čia skaitysi maldaknygės, kalbėsi rožančių. Na, iš tikrųjų, galbūt ne kasdien to laiko yra tiek daug, bet žiūrėkite, sėdime kabinete prie darbo stalo, pavargstame, ir trumpai atsidūstame, Dieve, padėk man viską tai padaryti. Skubame į namus ir sakome, ačiū tau, Dieve, už šią darbo dieną. Prisimename iškeliavusius kažkur tai kelionėje, Dieve, laimink juos, laimink jų kelionę. Ir štai va tokie atodūsiai daro pašventintą mūsų dieną. Tai skatina Jurgis Matulaitis. Jis yra mums šito nuostabaus maldingumo pavyzdys. Mielieji, Jurgis Matulaitis, kaip ir visi žmonės, troško būti laimingas. Na, jeigu aš prieičiau ir klausčiau jūsų, kas iš jūsų nori būti nelaimingu, turbūt tokio atsakymo nebūtų. Kiekvienas mes norime būti laimingas ir tai yra natūralu, nes ir Dievas sukuria žmogų, kad jis būtų laimingas. Jis žinojo, kad norint būti laimingu, reikia stengtis laimingais daryti kitus. Todėl ir jis, būdamas kunigas, vyskupas, vienuolis, visur stengiasi gyventi tarnystės dvasia. Ir tai Matulaitis darė savo iškilę asmenybę. Palaimintasis Jurgis suprato, kad norint būti patenkintų savo gyvenimu, svarbu jausti, kad niekam nepadarei skriaudos. Įsiklausykime. Norint būti patenkintų savo gyvenimu, labai svarbu jausti, kad nepadarei niekam skriaudos. Priešingai, kad gali perlaužti duonos riekę ir pusę tos riekės atiduoti kitam. Ištiesti ranką parklupusiam, parodyti kelią paklydusiam. Jurgis Matulaitis suprato, kad kitą padarydamas laimingu, pats nieko neprarandi. Dovanodamas gerumą kitam gali pajusti, kaip didžiojo šeštadienio žiburių liturgijos dalyvis tą džiaugsmą, kai nuo tavo degančios žvakės greta esantis užsidega savo žvakelę, po to ištiesia ranką, paduoda kitam ir taip toliau, ir visa bažnyčia nušvinta, bet tavo deganti žvakė niekiek nemažiau dega. Žvakė nenustoja šviesti kaip švietusi, priešingai, aplinkui tampa daug šviesiau. Tokiu tikslu Jurgis Matulaitis ir tapo marijonų vienuoliu. Tokio tikslo vedamas jisai prisėmė visas jam skiriamas pareigas. Dievo garbė ir artimo meilė buvo svarbiausi jo siekiai. Dievo garbė ir artimo meilė. Te bus ir mums svarbiausi siekiai. Dievo garbė ir artimo meilė yra labai aktualūs ir mūsų laikmečio kiekvieno žmogaus siekiniai. Tai turime ne tik suprasti, bet ir taip gyventi. Vertindamas Jurgio Matulaičio nuveiktus darbus, ypač Lietuvoje, organizuojant bažnytinę provinciją 1226 metais. O tai buvo ypatingai sudėtinga situacija, kada Matulaitis čia pasirodė visus savo dvasios spindesiu. Pasirodė kaip kilnus, taurus žmogus ir sumanus diplomatas. Kai reikėjo sutaikinti bažnyčios žmonės su politikais, kai reikėjo išaiškinti, kas čia pasidarė, kodėl keitėsi valstybės sienos, kas čia pasidarė, kodėl Vilnius ne Lietuvoje, jam pavyko. Bažnytinė provincija buvo paskelbta 1926 metais. Ir štai popiežius Benediktas po daugelio metų štai ką rašė. Pasibaigus pirmajam pasauliniam karui ir atsikūrus nepriklausomai valstybei, 1926 metų balandžio 4 dieną garbingos atminties popiežius Pijus XI apaštalinę konstituciją Litonorum Gentia vainikavo ilgametį Lietuvos vyskupų ir tikinčiųjų troškimą neišardomos vienybės su Romos popiežiumi dvasioje turėti Lietuvos žemėje pilną bažnytinį sutvarkymą. Šios džiugios sukakties proga neleistina užmiršti asmenybių, kurios prisidėjo prie šio apvaizdos darbo įgyvendinimo, kurios Dievo tautos labui pasiaukojančiai darbavosi viešpaties vienuogyne. Ir žinokit, toliau popiežius Benediktas paskutiniojų sakinių štai ką sako. Pirmiausia, prisimename palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Žodžiai neleistina pamiršti. Reikia prisiminti, reikia suprasti, reikia įvertinti, kad tokie žmonės kaip Matulaitis, kaip tik ir buvo mūsų bažnyčios ir valstybės šviesuliai, kurie galėjo kaip tik išsaugoti mūsų stiprybę, mūsų parodyti, išryškinti, kokiomis vertybėmis turime vadovautis. Visur, kasdieniniuose santykiuose tarp manęs ir šalia esančio, nuo ir iki politikos, kokiais principais turi politikai vadovautis. Mylėjai, mes prisimename kai kurie, koks buvo didžiulis džiaugsmas, kai popiežius būtent skelbė palaimintuoju arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Ir tada Jonas Paulius II, minint Lietuvos krikšto jubiliejų, 600 metų jubiliejų, paskelbė palaimintuoju ir štai ką jisai tada sakė. Evangelijoje pagal Matą skaitome, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Tai pati geriausia ir tiksliausia palaiminto Jurgio gyvenimo ir veiklos santrauka. Visus 56 savo gyvenimo metus jis stengėsi būti vertas Kristaus. Jis stengėsi būti vertas Kristaus. Turbūt šitie žodžiai, Jono Pauliaus antro žodžiai, labiausiai ir vainikuoja, charakterizuoja palaimintą Jurgį Matulaitį. Mes galime išvardinti daugybę jo būdo bruožų, jo šventumo ženklų. Bet popiežius labai tiksliai pasako, jis stengėsi būti vertas Kristaus. Todėl ėmė savo kryžių, o kryžius, kur tais laikais jam teko imti ir nešti, tikrai buvo sunkus. Ėmė tą kryžių, sekė Kristumi. Ir buvo pasirengęs visais būdais prarasti gyvybę dėl Kristaus. Tai liudijo jo darbai ir žodžiai, visa jo ganytojiška tarnystė. Negailėjo savęs, nesiekė išsaugoti savo gyvenimo, daugel kartų buvo pasirengęs jį prarasti. Kai tik todėl atrado tokią gyvenimo pilnatvę, kokią žmogus te gali atrasti Kristuje. Tai buvo nuostabus popiežiaus, nuostabi charakteristika. Ką galime mes tarsi užbaigdami pasakyti? Kokią išvadą savo pasidaryti iš šitos katechezės, iš šitų atlaidų, iš šitų pamąstymų? Aš tiesiog labai trumpai norėčiau porą sakinių pasakyti. Palaimintasis Jurgis ir šiandien savo pavyzdžių moko mus visus. Ir bažnyčios vadovus, ir eilinius tikinčiuosius. Jis moko mylėti kiekvieną žmogų, ypač silpnuosius ir skriaudžiamuosius. Moko nesėdėti sudėjęs rankas be darbo ir iniciatyvos. Žvelgiant į jį, norisi mažiau skūstis, mažiau dejuoti, kaltinti kitus dėl savo nesėkmių. Štai būtų toks mano pamąstymas kartu su jumis, tokia katechezė. Ir atsisveikindamas jūs ir Marijos radijo klausytojus, linkiu, kad kiekvieną dieną, kaip ir Jurgis Matulaitis, stengtumėmės būti verti Kristaus.
Girdėjote įrašą iš palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų vykusių Marijampolėje. Katechezes sakė palaimintojo Teofiliaus Maturonio kanonizacijos bylos postulatorius Marius Talutis ir kanauninkas profesorius Kęstutis Žemaitis.